Hai, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan diberikan kesehatan dan kalaupun ada yang sedang sakit atau mungkin isoman COVID, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Kalimat barusan kayaknya berasa lebih dalam gak sih maknanya dibanding kondisi sebelum pandemi? Dan hari ini gue bikin podcast sendirian karena ketrigger nonton video YouTube-nya Om Deddy Corbuzier yang cerita tentang pengalaman COVID-nya, bahkan ngundang langsung dokter yang nanganin waktu di rumah sakit. Dan gue jujur relate banget karena mungkin beberapa ada yang udah tahu kalau gue pun adalah alumnus COVID. Iya, gue kena COVID. Bahkan di waktu yang periodenya nggak termasuk wajar karena dari hari pertama kena positif itu 12 Juni dan gue baru dinyatakan negatif itu tanggal 13 Juli kalau nggak salah. Berarti 1 bulan kurang lebih gue terpapar COVID. Dan di podcast hari ini gue coba sharing kali ya pengalaman yang gue alamin di awal-awal gejala sampai akhirnya proses pemulihan dan dinyatakan betul-betul gue negatif COVID. Dan mungkin gak bakal sedalam ilmu medicalnya seperti yang ada di video Om Deddy tentunya karena gak ada dokter di sini. Jadi gue coba sharing berdasarkan apa yang gue dengar dari dokter dan apapun yang gue rasakan. Gue ngebaginya ke 3 tahapan kali ya, karena setelah gue inget-inget juga, kayaknya ada 3 tahapan besar yang gue alamin selama kurang lebih 1 bulan itu. Yang pertama, itu tahap gejala awal kayaknya di 7 hari pertama gue bisa bilang. Tahapan kedua itu hari ke-8 sampai hari ke-13, gue bisa bilang itu adalah masa perburukan. Ini yang akan sangat kurang menyenangkan sebenarnya untuk diceritain. Dan tahapan ketiga adalah hari ke-14 sampai hari ke-32. Itu gue anggap tahap pemulihan. Dan yang pertama, kita mulai dari tahapan pertama yaitu H-1 gue positif COVID. Jadi tanggal 11 Juni itu hari Jumat, gue pulang kerja. Saat itu gue di minggu itu memang gue lumayan sibuk. Jadi waktu itu kan kondisinya belum se ekstrim di pertengahan Juni atau bulan Juli kan. Jadi kami Unilever itu di Malang ya masih kerjanya ada WFH-nya gitu kan, menyesuaikan kondisi deh dengan prokes yang ketat. Tapi memang saat itu gue akuin cukup sibuk dan mungkin imunitasnya menurun kali ya. Dan Jumat malam gue pulang kantor, gue abis makan malam tiba-tiba malah ngerasa pusing. Bukannya ngerasa kenyang doang tapi ada rasa pusing di situ. Gue bilang ke istri ya paling kayaknya kecapean doang kali ya. Gue buat tidur aja gitu, mungkin besok pagi ya udah hilang aja gitu dan bisa fit lagi. Nyatanya sebaliknya, gue bangun tidur rasanya masih ada tuh pusing bahkan demam. Gue demam sampai 39-an kalau gak salah. Nah gue udah ngerasa ada yang gak beres nih kayaknya. Dan berdasarkan yang gue baca dan yang gue lihat di media pun, kok gue ngerasa ini gejala-gejala ke arah COVID nih. Ada demam, badan gue gerges sekali istilahnya. Jadi susah tidur di malam itu sebenarnya karena ngerasa dingin dan badan tuh kayak sakit semua gitu loh. Dan kayak makin lengkap aja gejalanya. Akhirnya mungkin gak terlalu tepat kali kalau pakai teori saat ini. Karena gue waktu itu langsung tes antigen. Gue antigen dan hasilnya ya as expected gue positif. Rasanya aneh tapi karena gue udah feeling jadi gak setakut itu. Walaupun pas gue cerita ke istri tentu rasanya gak enak banget gitu untuk ngabarin kabar buruk. Ya udah dengan kondisi yang gue dari tempat tinggal gue ke tempat tes aja tuh badan gue udah gak enak banget. Gak enak banget. Gue langsung ngubungin teman gue di Malang, dokter. Dan coba nanya-nanya juga, gue ngabarin line manager gue harus ngapain segala macem. Dan gue mutusin untuk ke salah satu rumah sakit untuk ngecek ke IGD-nya. Kondisi gue secara medis seperti apa gitu. Tensinya, saturasi, dan lain-lain deh. Dan setelah dicek memang betul gue dianggap pasien yang COVID dengan gejala ringan. Karena secara pengecekan masih terbilang normal tapi betul ya ini COVID. Dan gue pulang ke tempat tinggal gue dan memutuskan untuk isolasi mandiri. Kenapa? Karena gue agak parno. Jadi di Malang saat itu ada beberapa rumah sakit yang memang membuka layanan untuk isolasi mandiri tentunya. Dan ada juga yang di cover sama kantor. Tapi saat itu entah kenapa udah mulai ada peningkatan pasien. Jadi rumah sakit hanya menerima yang gejalanya sedang ke berat. Dan gue gak termasuk itu dong. Akhirnya disarankan untuk dua pilihan. Apakah mau isolasi mandiri atau ke rumah sakit lapangan. Jadi di Malang ada tuh rumah sakit lapangan di daerah Ijen. Gue parno banget jujur ke rumah sakit lapangan. Gue ngerasa kayak gue COVID kalau digabung sama pasien COVID lain kayaknya gak baik-baik aja deh efeknya. Itu di kepala gue. Aneh sih. Jadi gue mutusin dengan segala gejala yang gue alamin, kayaknya gue masih bisa mengatasi itu dengan segala obat yang diberikan sama dokter tentunya. Dokter di rumah sakit yang di Malang dan resep juga dari dokter dari kantor gue. Gue pulang, mutusin untuk isoman aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga berjalan, demam masih ada, lalu badan masih gak enak, serba lemes banget. Tapi nafsu makan masih baik-baik aja, batuk pun belum terlalu gimana-gimana. Nah, di hari kelima, hari keenam, itu batuknya mulai sering frekuensinya. Dan mulai ganggu dada gitu, pernapasan mulai gak enak karena batuknya. Tapi demamnya hilang, batuknya naik. Tapi badan gak enak itu terus-terusan ada gitu. Dan for your information, gue dari hari pertama COVID udah gak kerja. Jadi gue udah lepas kerjaan, di backup sama line manager, sama teman-teman juga. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, batuknya makin ganggu. Dan di hari ketujuh, karena obat gue habis dan gue gak bisa beli lewat online, saat itu akhirnya gue memutuskan untuk ke salah satu rumah sakit terbesar yang ada di Malang. Dengan asumsi gak bakal terlalu penuh dan gue bisa cepat-cepat pulang. Gue nyetir sendiri pakai mobil dari tempat tinggal ke rumah sakit itu kurang lebih 25-30 menit kayaknya perjalanan. Karena gue gak bisa cepat-cepat juga, kondisi gue lemah banget gue ngerasanya. Dan batuknya makin parah. Gue pertama kali ngerasa dada gue tuh mulai gak enak gitu di hari ke-6, hari ke-7 tuh gue merasa pas berjemur khususnya. Biasanya gue bisa bertahan berdiri 15-20 menit selama berjemur. Di hari ke-6, hari ke-7 udah mulai ada yang gak beres kayaknya. Gue makin gak enak dada gue. Jadi gue mulai mengurangi waktu untuk berjemurnya dari 20 menit ke 15 atau bahkan 10 menit kalau gak salah. Gue datang nyampe di IGD-nya, gue minta parkir di IGD-nya karena gue pengen deket dengan ruangannya, tapi karena itu ternyata hanya untuk parkiran dokter, gue gak boleh, gue harus ke parkiran umum, dan itu lumayan jauh untuk pasien COVID jalan kaki gitu. Tapi gue harus begitu karena sama satpamnya gak boleh. Gue turun dari mobil dan gue hampir jatuh. Kenapa? Karena nyesek banget. Jadi itu pertama kalinya juga gue jalan sampai mau jatuh karena dada gue sangat sakit. Sangat-sangat sakit. Dan asumsi gue kayaknya gue bakal dirawat deh di hari ke-7 itu. Dan pas di IGD-nya, surprisingly gue gak dirawat. Karena hasilnya sama kayak pertama kali gue ngecek di IGD. Hari pertama gue COVID. Jadi katanya tensinya baik-baik aja, saturasinya masih 97-98, kayaknya everything's okay gitu. Jadi gue agak maksa sebenarnya, tapi dibilang tetap Pak, kalau memaksakan Bapak akan dirawat dengan pasien yang bergejala berat, apakah mau? Ya gue dengar gitu kan kayaknya ya memang mereka nggak menyarankan gue untuk dirawat, tapi gue minta tetap untuk diinjeksi vitamin gitu dan obat-obat anti mual karena gue udah mulai mual tuh di hari ke-6 dan hari ke-7. Udah beberapa menit gue di rumah sakit dan akhirnya gue pulang agak enakan memang, sampai tempat tinggal gue pun gue memang ngerasa kok membaik ya, berarti wah oke lah, berarti efeknya bagus nih setelah injeksi dan sebagainya. Asumsi gue besok dan seterusnya udahlah lewat masa perburukannya, karena gue rasa dengan gue hampir jatuh aja tuh kayaknya udah paling parah gitu. Ternyata enggak. Hari ke-7 malamnya gue ngerasa makin parah rasanya. Jadi rasa enakannya cuma siang sampai sore doang, malamnya gue makin gak enak. Makin gak enak, tiba-tiba gue ngecek saturasi gue udah 88. Gila, 88. Itu kan pengetahuan yang kayaknya hampir semua orang Indonesia tahu deh, kalau di bawah 95, something wrong gitu. Dan ini 88, dengan batuknya makin parah, nafsu makan hampir hilang sepenuhnya. Gak beres dong, gue kan selama COVID tuh ada catering sehat gitu deh. Jadi ditaruh di pintu gue ngambil ke pintu. Itu gue di kondisi yang udah gak bisa berdiri untuk ngambil catering ke pintu. Udah separah itu kondisinya. Dan ya gue ngubungin istri, ngubungin dokter kantor. Harus kayak gimana, mereka semua coba menghubungi beberapa rumah sakit yang mungkin available untuk bednya buat gue. Tapi di malam itu gak dapet. Gue gak bisa tidur karena takut. Asli takut banget. Dan itu hari Minggu. Dan Seninnya saturasi tetap 88 atau mungkin naik sedikit ke 89. Tapi tentu itu belum baik-baik aja. Dan subuhnya gue ngobrol-ngobrol juga sama orang kantor. Dan dia pun udah kaget karena kondisinya ternyata belum membaik. Dokter kantor pun bilang ini gak baik untuk tetap isoman, terus mencari rumah sakit. Dan manajer gue di Malang akhirnya memutuskan, ini menurut gue sebuah keputusan yang sangat krusial buat gue pribadi, tapi juga berisiko besar buat dia dan keluarganya, karena dia memutuskan untuk udah deh saya jemput aja, karena kalau pakai ambulans bakal lama. Dan dalam hati gue benar sih, tapi di sisi lain gue juga takut dia ketularan gitu kan. Tapi ya oke, ngobrol-ngobrol, dia jalan, setengah jam kemudian nyampe, dan gue sangat-sangat susah berdiri. Makin susah berdiri, gue sampai harus megang tembok untuk menahan badan gue biar gak jatuh gitu. Padahal dari kamar gue menuju mobil dia mungkin hanya beberapa langkah doang. Dan itu gue susah banget. Itu gue sampai nyesek, batuknya makin parah, ngos-ngosannya minta ampun. Dan itulah awal hari ke-8 menuju hari ke-13 yang merupakan tahap kedua, tahap perburukan. Gue beruntungnya punya beberapa orang yang sangat suportif, khususnya manajer gue yang di Malang ini. Dia punya kenalan direktur rumah sakit dan akhirnya dapat satu bed. Setelah gue dirawat di IGD-nya dulu, dicek toraks dan lain-lain, gue dipasang infus juga. Mungkin 3 jam setelah persiapan kamar, karena kamar itu sebenarnya gak ada, karena kondisi sebenarnya okupansinya sudah penuh. Tapi karena ada diskusi dan memang karena kenalan dan rezeki gue juga, mungkin disiapkanlah satu kamar emergency itu. Itu ingat banget gue, kamarnya di lantai 3 dan di paling ujung, agak gelap juga secara pencahayaan, tapi di kepala gue udah bersyukur banget gue dapat kamar, dapat bed, dan saat itu sendirian juga awalnya. Udah deh, gue gak usah mikir macam-macam, dah gue istirahat. Gue udah di tangan orang-orang yang tepat gitu, untuk perawat dan dokternya pasti udah ngerti gimana cara nanganin gue dibanding gue isoman. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gue masih agak susah jalan, walaupun cuma 3-4 langkah menuju kamar mandi. Masih susah itu. Kenapa? Karena dada gue masih sakit. Masih berasa. Gak sesakit ketika di hari ketujuh yang pemburukan awal, tapi masih nggak enak banget untuk gue bisa menggerakkan badan dan berdiri dengan normal. Dan gue dapat kabar, dan ini gak enak juga sih, hasil labnya itu gue dinyatakan kena pneumonia atau infeksi paru-paru atau radang paru-paru mungkin lebih tepatnya ya. Jadi kalau kita lihat di hasil ceknya itu ada putih-putih di paru-paru gue, bahkan di kedua sisi kanan dan kiri, tapi mostly lebih banyak di sebelah kiri putih-putihnya itu. Dan itu ya gue gak ngerti secara persisnya exact ilmunya seperti apa, tapi ya gambaran tentu mengganggu pernafasan gue dan menyebabkan gue juga susah berdiri dan lain-lain. Dan gue pakai oksigen by the way dari gue nyampe IGD sampai hari kelima di rumah sakit. Hari 1, 2, 3 masih gak enak, hari keempat ada perbaikan, tapi gue tetap dinyatakan positif karena gue juga tes swab PCR saat itu di rumah sakit. Terus gue cek toraks yang kedua, masih dianggap pneumonia, masih belum dianggap boleh pulang. Dan akhirnya di hari ke-6, toraks yang kesekian, gue dinyatakan sudah boleh pulang karena kabut putihnya sudah makin berkurang dan gue pun sudah terbiasa tanpa oksigen. Karena gue di hari ke-4, hari ke-5 disarankan untuk coba lepas pakai untuk oksigennya biar terbiasa aja gitu tanpa oksigen, dan berhasil. Hari ke-7 gue alhamdulillah bisa pulang dengan ambulans ke tempat tinggal gue. Itu pengalaman yang unik dan cenderung aneh sih. Gue ada di sebuah ambulans dan kena COVID pula. Gue ngeliat gimana supir ambulans dan perawatnya saat itu luar biasa kooperatif banget, ngejagain gue banget, dan alhamdulillah gue sampai dengan selamat. Dan hari ke-14 berarti gue sampai di tempat tinggal gue lagi, dan ini gue anggap adalah tahapan ketiga, yaitu masa pemulihan. Dan tentu kata dokter juga, beberapa hal yang gue baru tahu sih selama di rumah sakit. Mungkin fakta yang pertama adalah kenapa gue bisa sampai separah itu, padahal secara pengecekan beberapa tahun sebelumnya kan gue suka MCU juga, gak ada penyakit yang ekstrim gitu kayak komorbid, misalnya obesitas, kolesterol dan sebagainya. Gue rasa sih gak ada, mungkin kolesterol ada tapi tentu gak ekstrim dan angkanya masih cenderung normal gitu. Dan lebih ke arah gue belum vaksin. Nah, vaksin ini krusial banget kata dokter. Krusial banget. Gue tuh belum vaksin di bulan Juni karena schedule-nya gue akan dapat dari kantor itu vaksin gotong royong di bulan Juli. Ya, emang gak beruntung aja sih ya kondisinya gue kena sebelum gue vaksinasi. Dan ada cerita menarik juga sih selama gue di rumah sakit adalah di hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, kita kan kalau pasien itu perawat akan datang 3 kali dalam sehari. Pagi, siang, dan sore menjelang maghrib gitu ya. Untuk ngasih obat, baik obat yang diminum oleh gue sendiri dan juga obat yang diinjeksi ke infus. Nah ini menarik nih, yang diinjeksi ke infus. Jadi biasanya itu mereka kan datang pagi itu jam 6, ya round 6:30 maksimal. Dan menariknya di hari ke-4 itu mereka datang 5:30. Hari ke-5 datang lebih pagi lagi jam 5. Bahkan hari ke-6 perawatnya datang jam 4:30 pagi. Itu adalah azan malang sih, 4:30 pagi. Jadi gue azan dan gue dengar langkah kaki perawat datang ke ruangan gue itu. Rasanya itu menyedihkan dan ya heran juga gue bisa harus sepagi itu. Akhirnya gue coba tanya malamnya, kenapa sih sus sampai datang harus dini hari itu menurut gue. Ya dia bilang, makin hari selama Mas dirawat di sini, perawatnya makin membludak, waiting list di IGD makin banyak, dan kami hanya punya solusi adalah mempercepat jam kerja kami agar pekerjaannya tidak makin menumpuk dan membuat pasien terlalu lama menunggu. Wow, itu kondisi yang gue dengar langsung dari nakesnya. Jadi gak cuma situasi yang memang lumayan mencekam karena gak ada yang enak dengan dirawat di rumah sakit dengan kondisi seperti itu. Dan hari ke-14 dan seterusnya terus membaik, gue disarankan setelah pulang dari rumah sakit untuk terus olahraga, workout dari yang ringan sampai sedang, misalnya ya stretching aja sebentar 5 menit sampai 10 menit, udah mulai enakan lagi coba untuk lari-lari kecil. Dan gue juga kan biasa plank atau push up juga, gue coba pelan-pelan menyesuaikan kondisi badan gue karena memang gak boleh dipaksakan tapi harus terus bergerak karena gak ada cara lain selain obat, terus nutrisi yang cukup, makan minum yang cukup, harus juga didukung dengan olahraga, harus terus digerakin itu badan untuk meningkatkan ya kemampuan badan untuk terus lebih baik dan lebih baik. Dan seperti yang tadi gue bilang, hari ke-32 alhamdulillahnya 13 Juli gue negatif untuk yang pertama kalinya selama 1 bulan terakhir. Jadi total selama sebulan gue PCR 4 kali dan antigen 1 kali. Antigen tuh yang pertama kali gue kena COVID. Gitu. Dan ya gue harus bilang, walaupun mungkin per hari ini gue ngomong kondisi PPKM udah di level 3 kebanyakan kota atau kabupaten, walaupun Malang masih level 4 sih, tapi kebanyakan udah diturunkan ke level 3 oleh pemerintah. Dan memang secara angka yang kena pun udah makin menurun, tapi positive rate-nya masih di atas 10%, gue lihat masih 14-15. Ini belum membaik betul-betul. Jadi gue benar-benar berpesan yang sehat untuk terus dijaga, terlepas kalian percaya, gak percaya, atau dengan segala konspirasi yang kalian dengar, please saling menghargai untuk teman-teman yang segitu aware-nya dan segitu khawatirnya dengan virus ini. Memang kata takut tuh gak perlu sih, karena kita udah berdampingan dengan virus ini 1 tahun lebih gitu kan. Jadi kita udah tahu prokes apa yang harus diikutin, langkah-langkah preventif apa yang harus kita jalanin, so lakuin aja. Seperti itu udah, gak ada toleransi deh. Yang memang WFA, WFA aja, udah gak usah aneh-aneh untuk makan dine-in di restoran atau jalan-jalan apalagi entah keluar kota dan lain-lain. Jangan dulu. Jangan dulu, karena gue yang ngerasain separah itu jelas merasa gak enak ke keluarga terdekat, khususnya ke istri, orang tua, mertua yang sangat kepikiran, bahkan mungkin lebih dari yang gue rasain gitu kan. Karena gue sendirian di kota ini, mereka di sana, jadi gak tahu persis perkembangan apa yang gue alamin gitu di sini. Itu gak enak, dan perasaan untuk takut menularkan pun gak enak, walaupun kita tahu setelah sembuh antibodinya bisa bertahan sampai kurang lebih 3 bulan, tapi rasa parno itu akan terus ada, gue gak tahu sampai kapan. Jadi gue gak pengen banget gue menularkan orang lain, itu lebih menyedihkan kayaknya rasanya. Apalagi orang lain itu adalah kerabat terdekat, teman kerja, dan lain-lain. Dan gue juga harus berterima kasih kepada semua support system yang terus memberikan motivasi dan support selama gue kena COVID 1 bulan kemarin itu. Yang pertama tentunya adalah istri, karena segala bentuk perhatiannya, supportnya, dan doanya sangat-sangat berarti buat gue walaupun kita gak lagi barengan atau berdekatan. Entah dari hal kecil misalnya orderin obat online, lalu bantu nyari rumah sakit waktu gue ngalamin tahapan perburukan, dan segala support lainnya itu sangat berarti. Dan juga tentu doa orang tua, doa mertua, adik, adik ipar juga sangat membantu sih. Juga yang spesial adalah teman-teman yang ngasih support di WhatsApp, bahkan media sosial, Instagram, Twitter khususnya, karena beberapa kali gue juga update perkembangan gue di Twitter dan responnya sangat mengejutkan dan mengharukan kayaknya yang paling tepat. Karena banyak banget yang mendoakan, bahkan gue harus men-shout out dua teman dokter gue, teman SMA gue. Yang pertama adalah Hasmi yang merupakan dokter di Malang. Dia sampai ngasih gue sembako. Ceritanya di awal-awal gue kena COVID. Dan juga Aldi Tama, si dokter viral ini yang juga konsisten setelah dengar kabar gue COVID, nanyain kabar gue seperti apa. Dan terakhir tentunya rekan kerja, manajer gue, Bu Emil, yang membackup banyak sekali pekerjaan selama gue COVID. Dan tentunya aksi heroiknya yang menjemput gue sih, itu yang sangat luar biasa dan gak bakal gue lupain. Thank you juga supportnya Mbak Ari, Mas Rifan, dan segala teman-teman yang gue gak bisa sebut satu persatu. Gue cuma bisa mendoakan semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dalam kondisi yang terus sehat. Mungkin closing statement gue harus bilang kalau never take every little things for granted, teman-teman. Such as how you are still breathing today and live a healthy life. Kita harus betul-betul menghargai itu karena setuju atau enggak, gue harus akuin sebelum pandemi ini melanda, bahkan sebelum gue kena, kayaknya banyak hal-hal yang kita rasa taken for granted, khususnya kesehatan ya. Jadi penting banget itu untuk dicatat, minimal buat diri gue sendiri sih, untuk lebih mikirin asupan makanan, dan olahraga khususnya juga, dan well-being untuk mental health, itu juga penting untuk kita seimbangkan di kondisi kayak gini. Gitu palingan cerita gue. Semoga cerita ini mungkin bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, yang mungkin sedang mengurus keluarganya yang sedang isoman. Jadi bisa tahu kalau tahapannya memang setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Tapi itu yang gue rasakan. Semoga juga gak ada yang ngalamin seperti gue sampai segitunya. Kalian tetap bisa sehat sampai pandemi ini berlalu. Gitu. Dan terima kasih sudah mendengarkan kurang lebih 25 menit terakhir ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Thank you.